Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetele 40-42. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, l-a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: "Noi am găsit pe Mesia", care tradus înseamnă Hristos, și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis: "Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chifa", care tradus înseamnă Petru. Acest eveniment a avut loc duminica, în a patra zi din primele 7 zile din misiunea mesianică a Domnului Isus. Acest text intitulat "Alți doi ucenici" ne descoperă trei lucruri: caracterul ucenicilor, mărturia lor și al patrulea ucenic pe care îl tăinuia evanghelistul Ioan. Să luăm mai întâi caracterul ucenicilor. Acest pasaj ne dezvăluie îndeaproape două caractere: caracterul apostolului Ioan și caracterul apostolului Andrei. Vom arunca mai întâi o scurtă privire asupra caracterului apostolului Ioan. În acest text ni se pare că ne izbim de lucruri grele, numai că adevărul este altul, că ele nu sunt grele. Dacă le vom studia cu atenție, vom vedea că atât contextul textului, cât și citirea lui printre rânduri, ne vor ajuta să-i dezlegăm toate enigmele și să intrăm în adevărata lui însemnătate. Suntem siguri de următoarele două lucruri. Primul, că această scenă din text a avut loc în a patra zi, într-o duminică, și tot pe malul Iordanului. Și al doilea lucru de care suntem siguri este că în unele manuscrise apare grecescul proton, care înseamnă primul, iar în alte manuscrise scrie cuvântul proi, care înseamnă a patra strajă, care era de la ora 3 la 6 dimineața. Cuvântul proton arată că Andrei l-a adus pe Simon Petru primul la Domnul Isus, iar cuvântul proi ne scoate în evidență că Andrei l-a găsit pe fratele lui Petru cel târziu la ora 6 dimineața. Traducerile mai bune ale Bibliei din limbile mai mari au luat cuvântul proi, fiindcă el este în concordanță mai mare cu textul citit, care ne arată că întâlnirea apostolului Petru cu Mântuitorul a avut loc în următoarea zi, în ziua a patra. Am văzut că în a treia zi Domnul Isus a zis apostolilor Ioan și Andrei: "Veniți să vedeți." Ei s-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Versetul 39. În limba greacă, versetul 41 sună astfel: dimineața, el, Andrei, a găsit pe fratele lui Simon și i-a zis: "Noi am găsit pe Mesia." Mai departe, pentru a putea pătrunde în adevărata însemnătate a pasajului citit și în toată valoarea lui, vom lua încă două detalii pe care le găsim în textul următor. Detaliul că Mântuitorul a plecat de pe malul Iordanului din Iudeea în Galileea în a cincea zi. Evanghelistul Ioan a scris: a doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Versetul 43. Și detaliul că frații Andrei și Petru erau din Betsaida. Evanghelistul Ioan a scris în continuare în versetul 44. Filip era din Betsaida, citatea lui Andrei și a lui Petru. Acum, știind că scena a avut loc în a patra zi pe malul Iordanului din Iudeea și că Domnul Iisus a plecat în Galileea în a cincea zi, întrebarea cea mare care se pune și cu ajutorul căreia dorim să dezlegăm toate misterele acestui text este: unde era Simon Petru în a patra zi? Acasă în Betsaida? În mod sigur că el nu era în această cetate, pentru că distanța dintre Betsaida și Betabara era mai mare de 100 de kilometri și că Andrei, fratele lui, nu putea să o parcurgă într-o singură zi și cu atât mai puțin dus și întors. Dacă apostolul Petru nu era în Betsaida, atunci unde a fost de a putut apostolul Andrei să-l aducă la Domnul Iisus chiar în prima oră a dimineții? De aici reiese că Ioan Botezătorul n-a avut numai doi ucenici, pe Ioan și pe Andrei, ci mai mulți. Noi credem că Ioan și Andrei au format cercul intim al ucenicilor lui Ioan Botezătorul, cu care el a petrecut în meditație în acea zi de sabat și a dorit ca să-i câștige pe ei mai întâi pentru Hristos. Apoi, dacă citim mai departe printre rânduri, descoperim că și Iacov, fratele evanghelistului Ioan, care era din Capernaum, era ucenicul lui Ioan Botezătorul. Astfel, atât Ioan cât și Andrei s-au sculat dis de dimineață și s-au dus să-și caute frații pentru a-i aduce la Mântuitorul. Dar vor zice unii care se îndoiesc de tot ce am spus până acum: dacă așa stau lucrurile, atunci de ce n-a menționat evanghelistul Ioan toate acestea în text? Explicația este, așa după cum am văzut când am abordat studiul intitulat Autorul celei de-a patra Evanghelii, volumul 1, studiul 7, că evanghelistul Ioan nu și-a amintit niciodată numele în Evanghelie și nici pe a fratelui lui, fiindcă n-a vrut să scoată în evidență nici pe el și nici pe fratele lui, că ei au fost printre primii ucenici. Dacă eram noi în locul apostolului Ioan, poate că am fi fost ispitiți să spunem: eu am fost unul dintre primii doi ucenici și eu am adus primul pe fratele meu la Domnul Iisus. Numai că apostolul Ioan nu putea să spună așa ceva. Această floare rară a caracterului nu crește în orice sol al inimii. Oare cine arată descrierea vie a momentului întâlnirii dintre Domnul Iisus și apostolul Petru, așa după cum vom vedea mai târziu în acest studiu, dacă nu faptul că evanghelistul Ioan era un martor ocular acestei întâlniri. Dacă apostolul Ioan, în calitate de autor al Evangheliei și martor ocular, n-ar fi ajuns cu fratele său, Iacov, la Domnul Iisus, înainte ca să fi sosit apostolul Andrei cu Simon Petru, el n-ar fi putut să facă o asemenea descriere. Acesta este motivul pentru care în unele manuscrise, așa după cum am văzut, nu scrie cuvântul proton, că apostolul Andrei l-a adus pe Simon Petru primul la Domnul Iisus, ci cuvântul proi, care înseamnă că Andrei l-a adus pe fratele său Petru la Mântuitorul dimineața, în a patra strajă. Al doilea caracter pe care ni-l dezvăluie textul citit este caracterul lui Andrei. Este adevărat că n-avem multe informații despre Andrei, dar chiar puținul pe care îl avem ne arată clar caracterul lui. Andrei era unul dintre cele mai atrăgătoare caractere din grupul ucenicilor. Numele Andrei înseamnă în limba greacă omenos. Pe apostolul Andrei l-au caracterizat două calități. El era omul care a fost pregătit să ocupe cu mulțumire al doilea loc, atunci când primul era înalt și atrăgător. Nimic nu este mai greu decât să ocupi al doilea loc, atunci când primul este înalt și atrăgător. Comentatorul Peterson a spus că în deceniile care urmau, numele apostolului Petru era atât de familiar, încât apostolul Andrei era cunoscut numai ca fiind fratele apostolului Petru. Acesta era motivul pentru care apostolul Andrei apărea mereu și în cele patru evanghelii, numai ca fiind fratele apostolului Petru. Apostolul Andrei era omul pe care nu l-ai putut găsi niciodată altfel decât sub umbra apostolului Petru. Nimeni nu-l vedea pe apostolul Andrei și nu putea ști cine era, fiindcă îl umbrea apostolul Petru. Iar dacă totuși cineva voia să vorbească ceva despre el, acela trebuia să-l identifice ca fiind fratele apostolului Petru. Apostolul Andrei n-a intrat în grupul intim al Domnului Iisus, compus din cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, pe care Mântuitorul i-a luat cu sine în următoarele trei ocazii speciale, când a înviat fiica lui Iair, când s-a schimbat la față și când s-a rugat în grădina Ghețimanii. Apostolul Andrei nu s-a supărat deloc pentru aceasta. Este cu neputință ca diavolul să nu fi încercat să-l ispitească ca să zică și el în sinea lui: oare n-am fost eu și Ioan primii care am început să-l urmăm pe Fiul lui Dumnezeu? N-a venit Iacov în urma mea la Domnul Iisus? Și nu eu l-am adus pe Petru la Mântuitorul? Și atunci nu se cuvenea să fiu și eu în grupul intim al dumnezeiescului nostru învățător? Apostolul Andrei n-a cedat câtuși de puțin acestei ispite subtile și devastatoare. El n-a pretins niciodată primul loc. Apostolul Andrei era foarte mulțumit să acorde acest favor fratelui său, ca apostolul Petru să stea în centrul atenției, iar el să ocupe cu ceilalți 9 ucenici al doilea loc. Pentru apostolul Andrei, prioritatea, locul întâi și mărirea nu erau deloc o problemă. Tot ce dorea el a fost să fie cu Domnul Isus și să-l servească cât mai bine. Apostolul Andrei ne este un mare exemplu în ce privește mulțumirea de a ocupa al doilea loc, atunci când primul loc este înalt și atrăgător. Și a doua calitate care l-a caracterizat pe apostolul Andrei era spiritul lui de misionar. Evanghelistul Ioan l-a pus pe apostolul Andrei de 3 ori în centrul scenei cu această trăsătură caracteristică frumoasă. Odată în textul citit, când l-a adus pe apostolul Petru, fratele lui, la Fiul lui Dumnezeu. A doua oară, când a adus un băiat cu 5 pâini și 2 pești la Domnul Isus, Ioan 8:9. Și a treia oară, când a adus la Mântuitorul niște greci care căutau să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu, Ioan 12:22. Apostolul Andrei simțea o mare bucurie și plăcere atunci când aducea pe alții la Domnul Isus. El, descoperindu-l pe Mântuitorul lumii și având inima de misionar, și-a cheltuit toată viața ca să aducă și pe alții la mielul divin. Apostolul Andrei ne este un mare exemplu și în ce privește misionarismul unui slujitor al lui Hristos. El nu putea să-l țină pe Fiul lui Dumnezeu numai pentru sine. În al doilea rând, textul citit ne arată mărturia ucenicilor. Acest pasaj ne prezintă 2 mărturii. Prima mărturie este mărturia pe care a depus-o apostolul Andrei înaintea fratelui său, Simon Petru. Evanghelistul Ioan, ca martor ocular, ne-a redat nu numai cuvintele pe care le-a rostit apostolul Andrei atunci când a transmis fratelui său vestea cea mai bună din viață, dar chiar și entuziasmul și căldura inimii lui de care a dispus în acel moment unic și suprem când a exclamat: "Noi am găsit pe Mesia!" Versetul 41, ceea ce însemna, parafrazat: "Simone, fratele meu, îți aduc vestea cea mai mare și îmbucurătoare. Eu și Ioan l-am găsit pe Mesia cel promis, pe acela despre care ne-a spus Ioan Botezătorul, marele nostru dascăl, că nu este vrednic să se plece înaintea lui ca să-i dezlege nici măcar curelele încălțămintelor. Eu de acum nu mai sunt ucenicul lui Ioan, ci al lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu, și am venit să te chem și pe tine la el." Grecescul euricamen, a găsi, din cuvintele apostolului Andrei adresate fratelui lui Petru, "Noi am găsit pe Mesia", înseamnă în limba greacă o găsire în urma unei așteptări și căutări îndelungate. Evanghelistul Ioan, dedicându-și Evanghelia grecilor, a redat titlul Mesia, în echivalentul lui grecesc de Hristos. Evreiescul Mesia, cât și grecescul Hristos, înseamnă același lucru. Uns, care are trei înțelesuri în Biblie. Unsul lui Dumnezeu ca împărat. 1 Samuel 16,6. Unsul lui Dumnezeu ca preot. Levitic 4,3. Și unsul lui Dumnezeu ca proroc. Psalmul 105,15. Domnul Iisus era Mesia sau unsul lui Dumnezeu prin excelență, pe care chiar cel prea înalt l-a uns ca împărat suprem, ca mare preot și ca profet. Și a doua mărturie este mărturia evanghelistului Ioan, pe care a depus-o despre Domnul Iisus. Când apostolul Andrei a apărut cu fratele lui, Petru înaintea Mântuitorului, textul citit ne arată, așa după cum deja am văzut, apostolul Ioan era acolo, că el sosise cu fratele său Iacov înaintea lui Andrei și că era de față atunci când Domnul Iisus l-a întâlnit de prima dată pe apostolul Petru. Numai așa se explică faptul că evanghelistul Ioan a putut să ne descrie ca un martor ocular acea întâlnire de neuitat când a scris și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chifa. Versetul 42. Cuvântul pe care l-a întrebuințat evanghelistul Ioan pentru verbul l-a privit este grecescul emblepein, care este un cuvânt foarte expresiv. El descrie o mare contemplare și totodată o privire fixă, care vede nu numai lucrurile la suprafață, ci pătrunde și citește chiar și în cele mai adânci cute ale ființei umane. Evanghelistul Ioan ne spune că după ce Mântuitorul l-a privit pe apostolul Petru astfel, i-a spus într-un mod contemplativ: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chifa. Evanghelistul Ioan a observat cu ochii minții lui de vultur cum fiul lui Dumnezeu, cu o singură privire fixă, l-a văzut pe apostolul Petru, nu numai ce era la prezent și trecut, dar chiar și ce urma să devină în viitor. Fiul lui Dumnezeu a văzut în Simon Petru nu numai un simplu pescar din Galileea, dar totodată și o stâncă de mâine, pe a cărui credință urma să-și întemeieze biserica. Domnul Iisus ne vede nu numai cum suntem la prezent, dar și ce am putea să devenim în viitor. De aceea el ne zice: dați-mi mie viața voastră, ca să fac din ea ceea ce eu pot realiza. Se spune că cineva s-a dus odată la Michelangelo și, văzându-l cum cioplea cu dalta într-o lespede mare de marmură, l-a întrebat: maestre, ce faci din piatra aceasta? Eu văd în această lespede un înger pe care vreau să-l scot, îi răspunse vestitul sculptor. Cu atât mai mult, Mântuitorul este singurul care vede chiar și în păcătoșii cei mai notorii mai mult decât îngeri. Fii de Dumnezeu și prinți ai cerului, pe care numai El îi poate scoate dintr-o viață decăzută și ruinată. Fiindcă apostolul Petru a răspuns chemării lui Hristos, Mântuitorul i-a dat numele de Chefa, care înseamnă în limbile siriacă și aramaică stâncă, pe care evangheliștii l-au tradus în textul grecesc Petros. Domnul Iisus a schimbat numele apostolului Petru din două motive. Primul motiv era, el din momentul întâlnirii lui cu Mântuitorul a devenit un om nou. Chiar și în Vechiul Testament găsim scris că atunci când cineva intra într-o relație nouă cu Dumnezeu, adeseori își schimba numele. Spre exemplu, Iacov a devenit Israel, Geneza 32:28, și Avram, Avraam, Geneza 17:5. Și al doilea motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu a schimbat numele apostolului Petru a fost, fiindcă în antichitate, aproape fiecare om distins avea două nume. Unul în limba lui proprie, cu care era cunoscut într-o sferă mai restrânsă, și altul cu care era cunoscut în largul lumii după calitatea sau ocupația pe care o avea. Este foarte interesant că Domnul Iisus a schimbat numele apostolului Petru în stâncă chiar în momentul întâlnirii, fiindcă a știut dinainte ce va face din el, că credința lui va deveni o stâncă pe care își va întemeia biserica. Mântuitorul a vrut ca apostolul Petru să fie cunoscut în largul lumii și peste milenii sub acest nume. Și într-adevăr, în istorie, prea puține nume au fost cunoscute în largul lumii și au rămas peste milenii ca numele apostolului Petru. Faptul acesta ne arată că evanghelistul Ioan l-a înțeles pe Fiul lui Dumnezeu, că el a știut bine ce a scris și că cuvintele Domnului Iisus au fost cuvinte de Dumnezeu, care s-au împlinit cu cea mai mare exactitate. Și, în al treilea rând, ne vom ocupa de al patrulea ucenic din acest text pe care îl tăinuia evanghelistul Ioan. Pentru a putea identifica acest ucenic, care făcea parte dintre primii patru, trebuie să răspundem mai întâi la două întrebări pe care ni le ridică pasajul citit. Cu ajutorul primei întrebări, îl identificăm pe fratele celui de-al patrulea ucenic. Și cu ajutorul celei de-a doua întrebări, îl identificăm pe al patrulea ucenic. Evanghelistul Ioan a scris în versetul 40. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan, botezătorul, și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Dar celălalt ucenic, dintre acești primii doi, cine era și de ce evanghelistul Ioan îl tăinuia? Am văzut în studiul trecut că acest ucenic nu era altul decât evanghelistul Ioan, autorul Evangheliei. Dacă era altcineva decât autorul Evangheliei, Evanghelistul Ioan i-ar fi amintit numele, ca în cazul apostolului Andrei. Dar, pentru că el era unul dintre cei doi ucenici, și-a omis numele. Un caracter slab și lăudăros a putut să spună: eu eram unul dintre primii ucenici ai Fiului lui Dumnezeu și eu eram chiar primul dintre ei. Numai că apostolul Ioan n-a putut să spună așa ceva. Și a doua întrebare pe care o ridică textul citit și cu ajutorul căreia îl putem identifica pe al patrulea ucenic, care la prima vedere ni se pare că nici nu era amintit în acest pasaj, este: cum a putut evanghelistul Ioan să descrie așa de viu și îndeaproape întâlnirea de prima dată a Domnului Isus cu apostolul Petru, așa după cum am văzut mai înainte în acest studiu, dacă el n-ar fi ajuns cu fratele lui, Iacov, la Fiul lui Dumnezeu în acea dimineață, înainte ca să-l fi adus apostolul Andrei pe fratele lui Simon Petru? Când am tratat studiul intitulat Autorul celei de-a patra Evanghelii, volumul 1, studiul 7, am văzut că evanghelistul Ioan nu și-a amintit niciodată numele în Evanghelie și nici pe a fratelui lui Iacov. Și cu atât mai puțin, el n-a vrut să se scoată în evidență nici pe el și nici pe fratele lui, că ei au fost printre primii ucenici. Acest răspuns la cele două întrebări este în cea mai mare concordanță cu cele trei evanghelii sinoptice care ni-l identifică pe cel de-al patrulea ucenic din Evanghelia după Ioan cu Iacov, fratele apostolului Ioan. Din lipsă de spațiu, îl cităm numai pe evanghelistul Marcu atunci când ne-a arătat cum Domnul Isus i-a chemat în lucrare pe primii patru ucenici. Evanghelistul Marcu a scris: pe când trecea Isus pe lângă Marea Galilei, i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Isus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și șcârpeau mrejile. Îndată i-a chemat. Și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. 1:16-20 și Matei 4:18-22, Luca 5:3-10. Au existat multe legende cu privire la vindecările și la minunile pe care le-a făcut apostolul Iacov. În tradițiile și predaniile, mai ales cele deținute de catolici, se susține că Iacov a predicat Evanghelia cel mai mult în Samaria și Iudeea. Tot istoricii și comentatorii catolici susțin că apostolul Iacov a predicat Evanghelia și în Spania, cunoscută pe atunci și sub numele de Iberia. Credem că atunci când apostolul Pavel a scris în epistola sa către Romani 15:24 că a dorit mult ca să ajungă în Spania, că acolo deja au existat biserici întemeiate de apostolul Iacov și că acesta a fost unul dintre motivele pentru care el a dorit să viziteze Spania. Unii cercetători spun că apostolul Iacov era foarte talentat în propovăduirea Evangheliei și foarte activ în lucrarea lui Dumnezeu și că datorită acestui fapt, Irod Agripa I l-ar fi ucis. Irod Agripa I era fiul lui Aristobulus și nepotul lui Irod cel Mare. Irodiada, care a sfătuit pe fiica ei, Salomia, să ceară capul lui Ioan Botezătorul, era sora lui. Caligula l-a făcut rege în Ituria și Trahonita, în locul unchiului său Filip. În anul 39 după Hristos, după ce l-a exilat pe Irod Antipa, Caligula i-a dat și Galileea și Perea. Iar în anul 41, Claudiu l-a făcut rege și peste Iudeea și Samaria. Despre moartea subită a lui Irod Agripa I, care a avut loc în anul 44 după Hristos, ne-au relatat atât istoricul evreu Iosif Flavius, cât și evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor 12, 20 la 23. Se crede că, într-o întrunire de evangelizare pe care a organizat-o apostolii Petru și Iacov la Ierusalim și la care a luat parte și Irod Agripa, acest rege crud l-a ucis cu sabia pe Iacov în anul 44. Eveniment pe care l-a consemnat și evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor 12:2. În versiunea Biblia englezească nouă, scrie că Irod i-a tăiat capul lui Iacov. Unii comentatori cred că chiar Irod Agripa l-a decapitat pe apostolul Iacov în public și că atunci când acest rege crud a văzut cum poporul evreu aplauda și îi plăceau asemenea spectacole, așa după cum a scris evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor 12:2, l-a arestat și pe apostolul Petru cu gândul ca să-l ucidă și pe el. Unii exegeți cred că apostolul Iacov trebuie să fi amintit în predică cum Domnul Iisus a fost răstignit, dar fiind Fiul lui Dumnezeu, a înviat, și că faptul acesta l-ar fi lovit pe Irod ca un cuțit. Apostolul Iacov a fost primul martir dintre apostolii Domnului și al doilea după Ștefan, dintre toți creștinii. Salome, mama lui, care a pledat înaintea Domnului Iisus împreună cu el și Ioan, fratele lui, ca ei să fie prim-miniștri în împărăția lui mesianică de pe pământ, a ajuns să-l vadă pe Iacov înaintea tronului lui Hristos într-o altă împărăție, care era cerească și eternă și infinit mai mare și mai minunată. Mântuitorul, când a spus lui Iacov și lui Ioan, ca unor urmași loiali, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Matei 20:23. I-a văzut anticipat și suferind pentru el pe pământ, dar și domnind împreună cu el, în gloria lui cerească.
Ce port în pieptul meu, pace fericire, mi-e șters păcatul cel mai greu, pace fericire, izvor de pace e pace, 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 fericire, tot mai sus îmi iau zborul către Domnul meu. Ce-n sânge am găsit, pace fericire, și-n inimă pacea-n primit, pace fericire, izvor de pace e totul, pace, pace fericire, tot mai sus îmi iau zborul către Domnul meu. Îngrijorări eu sunt scăpat, pace fericire, la Domnul cam să fiu chemat, pace fericire, izvor de pace e totul, pace, pace fericire, tot mai sus îmi ia zborul către Domnul meu. Munca-mi dau și viața-mi dau, pace fericire, și semenilor bine vreau, pace fericire, izvor de pace e totul, pace, pace fericire, tot mai sus îmi ia zborul către Domnul meu. Cer, e drumul meu mereu, pace fericire, să ajung curând la Dumnezeu, pace fericire, izvor de pace e totul, pace, pace fericire, tot mai sus îmi ia zborul către Domnul meu. Pace fericire, sunt nesfârșite mângâieri, pace fericire, izvor de pace e totul, pace, pace fericire, tot mai sus îmi iau zborul către Domnul meu. Izvor de pace e Domnul, pace, pace, fericire, tot mai sus îmi ia zborul.